Slušajte prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Drama hapšenja ubice u Tuluzu i dalje traje. Policija i eksplozijama pokušava da ga primora na predaju. Srbija tražila od UNMIK-a pomoć u organizovanju izbora na Kosovu. Švajcarska izručila Srbiji pripadnika Gnjilanske grupe koji se tereti za zločine nad civilima na Kosovu. Savet bezbednosti jednoglasno usvojio deklaraciju kojom od Sirije traži primjenu Ananovog mirovnog plana. Do kraja dana biće sunčano, temperatura od 18 do 25 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: može li Kosovo da spreči srpske izbore? Zamenik premijera Hajredin Kući:
često se volja treba malo uskladiti sa mogućnostima i kapacitetima. Mi smo stavili do znanja međunarodnoj zajednici, naročito Srbiji, ali i srpskim građanima, da su ti izbori ilegalni i da će se kao takvi tretirati.
Govorimo i o porodičnom nasilju u Srbiji, gde su žene najčešće žrtve. Ne videći drugi izlaz, neke od njih ubile su svoje muževe, jer im u godinama patnje niko nije pomogao.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tukao me, udarao me pesnicama.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Francuska policija već drugi dan opseda stambeni blok u gradu Tuluzu, gde se nalazi i odbija da se preda Muhamed Merah, osumnjičen da je ubio sedmoro ljudi. Ministar Claude Guéant rekao je za Figaro da ne zna da li je napadač još uvek živ nakon pucnjava i eksplozija koje su se preko noći čule na skoro svaki sat. Upravo sam čula dve velike eksplozije, osumnjičeni u zgradi, zabarikadiran u svom stanu. Francuska policija saopštila je da su eksplozije oko zgrade osumnjičenog imale za cilj da ga zaplaše i navedu na predaju. Veruje se da je dobro naoružan, a vlasti su ranije saopštile da ga žele živog. Drami hapšenja 24-godišnjeg Muhameda Meraha, osumnjičenog za ubistva dece i rabina ispred jevrijske škole u Tuluzu, kao i trojice vojnika nekoliko dana ranije, vraćamo se odmah posle vesti. Ministarstvo za Kosovo zatražilo je u pismu UNMIK-u da se u saradnji sa tom mirovnom misijom dogovori način sprovođenja srpskih izbora na Kosovu. Na prethodnom sastanku sa pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Oskarom Fernandesom, ministar Goran Bogdanović rekao je da je za održavanje izbora na Kosovu potrebna pomoć UNMIK-a i poštovanje rezolucije 1244. Misija Ujedinjenih nacija još uvek je bez zvaničnog stava. Portparol UNMIK-a na Kosovu Olivier Salgado:
u konsultaciji smo sa različitim akterima, kao što smo rekli ranije, izaći ćemo sa zvaničnim komentarima ukoliko nam se Srbija obrati. U iščekivanju smo zahteva kojeg još nismo dobili.
Kosovske vlasti protive se organizovanju srpskih izbora, a predsjednik Skupštine Jakup Krasnić ranije ocenio da bi Priština, ako to bude potrebno, trebalo da ispreči i silom. Optuženi je pripadnik Gnjilanske grupe Šemsi Nuhiju, koji je pre godinu dana uhapšen u Švajcarskoj na osnovu srpske poternice, izručen je sinoj Srbiji. Njemu se na teret stavlja da je učestvovao u ratnim zločinima koje je 1999. počinila oslobodilačka vojska Kosova protiv srpskih i albanskih civila u oblasti Gnjilana. Sudija Okružnog suda u Prištini naredio je puštanje na slobodu Fatmira Ljimaja i još devetorice pripadnika bivše OVK koji su optuženi za ratne zločine protiv civila u selu Klečka, izjavila je portparolka Euleksa Irina Gudeljević. Sudije su utvrdile da tužiloštvo nije uspelo da ispuni određene proceduralne standarde, tako da dokazi Agima Zogaja, poznato kao svedok X, nisu prihvatljivi. Podsjećamo, Zoga je neposredno pred početak suđenja pronađen mrtav u Nemačkoj, gde je, kako je saopštila policija, izvršio samoubistvo. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je posle susreta sa predstavnicima država Latinske Amerike i država sa većinskim islamskim stanovništvom koje je imao u Njujorku i Vašingtonu izjavio da dobija sve veću podršku za svoju kandidaturu predsjedavanja Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija.
Predstavili smo kandidaturu Srbije za predsjedavanje Generalnom skupštinom, odgovarali na pitanja zemalja članica i nastavit ćemo sa našim aktivnostima usmjerenim na dobijanje većine u Generalnoj skupštini za predsjedavanje Generalnom skupštinom za sljedeće zasedanje koje počinje idućeg septembra.
Podsjećamo, Hrvatska je juče potvrdila da će podržati kandidata Litvanije za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić rekla je da je o stavu svoje zemlje već obavestila Vuka Jeremića. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso istakao je u Briselu jasnu i čvrstu podršku evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, ali je podvukao da njene političke vođe treba u tom cilju da pojačaju rad na reformama i preuzmu odgovornost. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je posle susreta sa Barrosom da je cilj njegove zemlje da do kraja juna podnese ubedljiv zahtev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti jednoglasno je usvojio deklaraciju u kojem se daje puna podrška posredničkoj ulozi izaslanika Kofi Anana i traži od Damaska da primeni predloženi plan od 6 tačaka. Pored toga, svih 15 članica zapretilo je sirijskom režimu da će, ukoliko ne bude pristao na Ananov mirovni plan, preduzeti određene korake. Uprkos činjenici da je originalni tekst deklaracije na ruski zahtev malo razvodnjen, sirijski režim je pretrpeo snažan udarac zbog činjenice da su najveće svjetske sile ujedinjene po ovom pitanju. Usvajanje deklaracije pozdravili su državna sekretarka Sjedinjenih Američkih Država Hillary Clinton i Bela kuća. Predsjedniku Bašaru al-Asadu i njegovom režimu poručujemo, zajedno sa ostatkom sveta, krenite ovim putem, posvetite mu se ili ćete se suočiti sa rastućim pritiskom i izolacijom. U međuvremenu vladini tenkovi granatirali su dva predgrađa Damaska nakon što su pobunjenici napali sedište obaveštajne službe, rekli su aktivisti opozicije. Vojne ofanzive vode se i u drugim delovima Sirije, koja je ograničila pristup stranim novinarima, zbog čega je nemoguće utvrditi realno stanje u ovoj zemlji. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potvrdio je da je sastavio crnu listu sa imenima opozicionara kojima je zabranjen izlazak iz zemlje. Potez predsjednika Belorusije odgovor je na nove sankcije Evropske unije njegovom režimu. Češka vlada podržala je želje i peticiju desetina hiljada Čeha i odlučila da Praški međunarodni aerodrom dobije ime pisca, borca za ljudska prava, posljednjeg predsjednika Čehoslovačke, a prvog nezavisne Češke, Václava Havela.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se vesti dana. Drama oko hapšenja ubice iz Tuluza ušla je u drugi dan. Pucnjava i eksplozije oko zgrade u kojoj se u stanu zabarikadirao 24-godišnji Muhamed Merah čule su se preko noći na skoro svaki sat, a policija saopštava da su za cilj imale da ga zaplaše i navedu na predaju, ali da je on izdržao sve napade. Upravo sam čula dve velike eksplozije, osumnjičeni u zgradi, zabarikadiran u svom stanu. Nakon što je evakuisala ljude iz okolnih stanova, francuska specijalna jedinica RAID više puta je tokom noći aktivirala eksplozivna punjenja, porušila ulazna vrata u zgradu i napravila rupu u zidu. Kada je postalo jasno da, iako je u pregovorima tako najavljivao, Merah ne namerava da se preda. Rekao je da će se predati, a onda je promenio odluku. Detonacije imaju za cilj da se na njega izvrši pritisak i da se psihički slomi. Policija mu je u međuvremenu isekla struju, vodu i plin, rekao je Francuska Espresso, izvor blizak istrazi. Napadač koji je priznao da je ubio 3 vojnika prošle nedelje i 3 dece i rabina ispred jevrejske škole u Tuluzu, u stanu ima zalihu oružja, a tokom sinoćnjeg okršaja ranio je 2 policajca. Francuski ministar odbrane Gérard Longuet izjavio je da ga vlasti žele živog kako bi mu se sudilo i kako bi se utvrdilo ko su mu saučesnici ukoliko ih ima. Tužilac François Molin rekao je da je ubica juče planirao novi napad na jednog vojnika, a da je kasnije rekao da je nameravao da ubije i 2 policajca i naveo njihova imena.
Il fait état du fait qu'il envisageait d'autres assassinats.
Rekao je da planira nova ubistva, ako je to tačno, nameravao je da napusti stan i učini to.
De nouveau un passage à l'acte.
Meraha je policija opkolila u sredu tokom noći kada je pretresla kuće ekstremističkih islamskih grupa u predgrađu Tuluza, nedaleko od mesta zločina. Privedeno je nekoliko članova njegove porodice, a prema nezvaničnim informacijama ispred stana je dovedena i Merahova majka. Vlasti su saopštile da je ovaj francuski građanin alžirskog porekla bio u Afganistanu i Pakistanu i da tvrdi da ga je obučavala teroristička mreža Al-Qaida. Ministar policije Claude Guéant.
On tvrdi da je muđahedin i da pripada Al-Kaidi. Želio je osvetu za palestinsku djecu i kaznu za francusku vojsku zbog njena učešća u stranim intervencijama.
Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy rekao je, odajući počast ubijenim vojnicima u Montaubanu, da je meta napadača bila francuska vojska.
La mort que nous sommes rencontrés.
Smrt naših vojnika nije bila ona za koju su se oni pripremali, to nije bila smrt na bojnom polju, to je bilo terorističko ubistvo. U međuvremenu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama razgovarao je telefonom sa Sarkozijem i izrazio saučešće zbog napada. Kako je saopšteno iz kabineta francuskog predsjednika, Francuska i Sjedinjene Američke Države su više nego ikad odlučne u borbi protiv terorizma.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se vestima iz Srbije. Beograd je izvanično zatražio pomoć od UNMIK-a u sprovođenju lokalnih izbora na Kosovu. Misija Ujedinjenih nacija još uvek je bez zvaničnog stava, a Priština, koja se protivi održavanju srpskih izbora, nije sigurna na koji će ih način sprečiti. Usvojena rezolucija u Skupštini Kosova obavezuje vladu da ne dopusti njihovo održavanje, ali zvaničnici kažu da se često volja treba uskladiti sa mogućnostima. Javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Vlada Kosova nije sasvim jasna oko toga hoće li dozvoliti održavanje srpskih izbora na svom teritoriju. Visoki zvaničnici u Prištini kažu da su takvi izbori protivustavni i protivzakonski, te kao takvi ne mogu proizvesti nikakav efekat. Međutim, prethodno usvojenom rezolucijom u Skupštini, vlada se obavezala da ne dopusti održavanje izbora. U vezi sa tim, zamjenik kosovskog premijera Hajreddin Kući podsjetio je da kosovske institucije imaju problema u uspostavljanju vlasti, naročito na severu Kosova.
Se gjithi dim një kapacitetet tone, dim limitet, po ashtu i dim edhe mundësit, pa dhe vullnetet.
Verujem da svi znamo naše kapacitete, ograničenja, mogućnosti, ali našu volju. Često se volja treba malo uskladiti sa mogućnostima i kapacitetima. Mi smo stavili do znanja međunarodnoj zajednici, naročito Srbiji, ali i srpskim građanima, da su ti izbori ilegalni i da će se kao takvi tretirati. Oni neće imati politički ili pravni uticaj, tako da eventualan rezultat neće biti legitiman, ali mi ćemo preuzeti konkretne korake kako bi sprečili njihovo održavanje, kaže Kući. A posljednji dana predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić i ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžep kazali su da se ne odbacuju mogućnosti i upotreba sile kako bi se sprečilo održavanje izbora, ali zamjenik premijera Kući danas je bio oprezniji u vezi s upotrebom sile. Država nije aparat nasilja, već treba da gradi red i pravdu, a ko to bude kršio, država ima pravo da upotrebi silu. Siguran sam da u ovome posebnu ulogu treba da igra međunarodna zajednica, odnosno Evropska unija, koja je i garant odnosa Kosova i Srbije, naglasio je Kući. U međuvremenu, na sastanku specijalnog predsjednika Evropske unije na Kosovu Samuela Žbogara sa predsjednikom Skupštine Kosova Jakupom Krasnićem, rečeno je da se srpski lokalni izbori ne mogu održati na Kosovu i da su oni u potpunosti neprihvatljivi. Žbogar je kazao da srpske parlamentarne izbore na Kosovu može organizovati OSC, uzimajući u obzir činjenicu da tu žive i građani sa dvojnim državljanstvom, a predstavnici paralelnih srpskih opština na severu Kosova su zatražili od vlade Srbije i svi nadležni organa provođenje lokalnih srpskih izbora na Kosovu u skladu sa Ustavom i zakonom Republike Srbije. Srbija prethodno saopštila da će u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN-a u saradnji sa UNMIK-om preduzeti neophodne radnje u vezi sa izborima na teritoriji Kosova. UNMIK je međutim još uvek bez zvaničnog stava o održavanju srpskih lokalnih izbora na Kosovu.
We have consultations with different parties. Well, as we have said earlier, we will respond if approached by Serbia.
U konsultaciji smo sa različitim akterima, kao što smo rekli ranije, izaći ćemo sa zvaničnim komentarima ukoliko nam se Srbija obrati. U iščekivanju smo zahteva kojeg još nismo dobili, kazuje za Radio Slobodna Evropa Olivier Salgado, portparol UNMIK misije na Kosovu. Priština je prvi put reagovala protiv održavanja srpskih izbora unutar Kosova još 22. decembra 2003. godine. Tada je deklaracija Skupštine ocenila ondašnje izbore nezakonitim. Izbori su ipak bili održani u svim opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom. Sličan scenario se ponavljao i kasnije, a UNMIK-ov stav je ostao isti, niti organizuje, niti ometa srpske izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Drama hapšenja ubice u Tuluzu i dalje traje. Nakon eksplozije koje je izvela policija, nije jasno da li je napadač još uvek živ. Srbija zatražila od UNMIK-a pomoć u organizovanju izbora na Kosovu. Švajcarska izručila Srbiji pripadnika Gnjilanske grupe koji se tereti za zločine nad civilima na Kosovu. Savet bezbednosti jednoglasno usvojio deklaraciju kojom od Sirije traži primenu Ananovog mirovnog plana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sljedećeg mjeseca navršava se 13 godina od ubistva novinara Slavka Ćuruvije i isto toliko vremena od nekažnjavanja nalogodavaca te političke likvidacije. Samo mjesec dana pre nego što je ubijen, Ćuruvija je zajedno sa kolegama Srđanom Jankovićem i Zoranom Lukovićem bio osuđen na 5 mjeseci zatvora zbog širenja lažnih vesti. Malo ko međutim zna da je tu presudu potvrdila Nata Mesarović, predsjednica Vrhovnog savjeta sudstva, odakle suverenost provodi reformu pravosuđa. Opširnije od Branke Trivić.
Kada smo gospođu Mesarović upitali da li je kao tadašnji sudija drugostepenog odeljenja Okružnog suda u Beogradu potvrdila presudu Slavku Ćuruviji, ovako je odgovorila.
Ćuruvija kod mene nikad nije bio okrivljeni.
Dakle, niste bili u sudskom veću koje je potvrdila?
Ne, to ne znam. Ja mogu da kažem da nije bio moj predmet. A da sam bila u veću, to moram da proverim.
Sudija Siniša Važić, danas predsjednik Okružnog suda u Beogradu, koji je također bio u sudskom veću koje je potvrdilo petomesečnu kaznu zatvora Slavku Ćuruviji i kolegama, za razliku od gospođe Mesarović, imao je bolje sećanje. Da li ste vi bili u tom sudskom veću koje je potvrdilo prvostepenu presudu?
Jeste, ali to nije bila kleveta, to je bilo širenje lažnih vesti.
Da li je sa vama u veću bila i gospođa Nata Mesarović?
Da.
Srđan Janković, danas novinar Radija Slobodna Evropa, kaže da u sudskom procesu nije čak bio ni saslušan, što već dovoljno govori o pravnoj validnosti tog suđenja. Naglašava da je prava meta bio Slavko Ćuruvija, a da su on i Zoran Luković bili samo kolateralna šteta.
To suđenje je isključivo služilo tome da Slavko Ćuruvija bude kompromitovan, da bi ga lakše likvidirali, da se ne bi nakon toga podizala prašina u javnosti. Tadašnji sudija Krsto Bobot, recimo, mene nije saslušao. Ovako je bilo. U petak je bilo prvo suđenje, tu su saslušani i Slavko Ćuruvije i Zoran Luković. Ja sam trebalo da budem saslušan u ponedeljak. U ponedeljak je bila samo saopštena presuda, bez mog saslušanja.
Kako se dogodilo da gospođa Mesarović, sudija koja je potvrdila presudu Ćuruviji, ne dovodeći u pitanje Miloševićeve zakone, ne samo da nije lustrirana, nego je na čelu Vrhovnog savjeta sudstva koje sprovodi reformu pravosuđa? Pitali smo Marka Đurišića, predsjednika izvršnog odbora Demokratske stranke. Evo snimka tog razgovora.
Radi se o tome da gospođa Mesarović osudila potvrđujućom presudom drugostepenom. Imate neki komentar? Da li je to smelo da se dogodi da ona ne samo da bude u pravosuđu, nego da kroji reformu pravosuđa?
Ne razumem.
Halo?
Spuštanje slušalice. Ugledni advokat Srđa Popović ocenjuje da su mnogi današnji kadrovi u pravosuđu, kako kaže, reciklirani. Iako se ne čudi mnogo na takvim stanjem stvari i nakon rušenja Miloševića, ocenjuje da je slučaj Nate Mesarović
stvarno ekstreman, zato što ona sebe sama zove da je prvi čovjek treće vlasti. Što je tačno, ali što je strašno.
Na koga upirete prstom?
Svako ko se pretjerano čudi ne zna šta mi vučemo kroz te sudove i kroz ta tužilaštva decenijama već. I da napreduju oni koji su spremni da slušaju. Ja nemam tu nevinost da se na time mnogo čudim, mada je njen slučaj ekstreman zato što je stvarno došla na jedno od najznačajnijih mjesta u zemlji.
Reforma sudstva, odnosno reizbor sudija, opravdavao se pred različitim slušalcima različitim argumentima. Tako se čulo i to da je morao biti izvršen reizbor sudija, jer su mnogi postavljeni ili promovisani u vreme Miloševićevsko-Šešeljevske koalicije. Rezultat tog reizbora, međutim, ruši taj argument jer je apsolutna većina reizabranih sudija radila ili napredovala upravo u tom periodu, kaže Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, i dodaje.
S druge strane, mnogi ljudi koji su posle 2000. godine izabrani prvi put ili koji su promovisani posle 2000. godine u više sudove, oni nisu izabrani.
Istoričarka i supruga Slavka Ćuruvije ne čudi se što do dana današnjeg nije izvršena rehabilitacija Ćuruvije i njegovih kolega. Branka Prpa to objašnjava time što zato nema političke volje stuba vladajuće koalicije.
Ključna je odgovornost Demokratske stranke, jer je Demokratska stranka ta koja je predvodila 5. oktobar i oni ne mogu sada da rehabilituju Socijalističku partiju Srbije na način da ne problematizuju onu prošlost zbog koje je nastala pobuna 5. oktobra.
Ako ništa drugo, kaže naša sagovornica, javna odgovornost otvara pitanje lustracije.
Ne mogu ljudi koji su učestvovali u takvim stvarima da obavljaju javne funkcije više nikad. Mogu da se bave drugim poslovima i to je potpuno u redu. Slobodni su ljudi, ali ne mogu da rade na poslovima koje podrazumevaju državne funkcije i javne funkcije koje su vršili dok su servisirali jedan totalitarni koncept i države i društva, koji je rezultirao smrću ljudi.
Nezavisno udruženje novinara Srbije još je 1999. godine protestovalo protiv sramne presude Ćuruviji i kolegama, a sredinom prošle godine je od Višeg suda zahtevalo njihovu rehabilitaciju, podsjeća generalni sekretar udruženja Sveta Raković. Reformisano pravosuđe, međutim, brani se ćutanjem.
Do danas nismo dobili nikakvu informaciju da li je postupak pokrenut.
Ustanovljavanje i isterivanje odgovornosti za proces Slavku Ćuruviji i kolegama tim je neizbežnije, jer ovo nije priča o razlikama u političkim mišljenjima, niti o sukobu zaraćenih ideologija, ukazuje Branka Prpa.
Ovdje su u pitanju smrti ljudi i ta stvar ne može da se gurne po tepih ko što pokušava da se gurne po tepih. Od svega čovjek može u životu da opere ruke, osim od ljudske krvi. Od toga se ruke oprati ne mogu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nekoliko brutalnih ubistava u porodicama koje su se u Srbiji dogodila posljednjih dana ponovo su otvorila pitanje kako spriječiti ovakvo nasilje. Iako je na zakonodavnom planu dosta urađeno, nove mere još nisu efikasne, pa se često dešava da zlostavljači na kraju i ubiju svoje supruge. Pripremio Zoran Glavonjić.
Vojvođanski sekretarijat za rad i ravnopravnost polova zatražio je najstrože kažnjavanje počinilaca dva ubistva u porodici koja su se ovih dana dogodila u okolini Novog Sada. Ovi tragični slučajevi su deo crne statistike koja pokazuje da su samo u ovoj godini 5 žena ubili njihovi životni partneri, dok je u 2011. na isti način stradalo 28 njih. Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže za naš program da je porodično nasilje u porastu i da je jedan od najvećih problema nedovoljna koordinacija institucija koje su zadužene za prevenciju.
To su pre svega policija, sudovi, ustanove za socijalnu zaštitu. Ja mislim da je problem i sistem vrednosti. Naprimjer, istraživanje je pokazalo da svaki 10. srednjoškolac misli da ženu treba povremeno tući. I zapravo nasilje u porodici je jedna od najdrastičnijih posljedica patrijarhalnog sistema vrednosti.
Zvanični podaci govore da je svaka druga žena u Srbiji preživjela neki oblik nasilja. Nakon što su dugo godina, često i više decenija, trpele zlostavljanje, neke žene nisu vidjele drugi izlaz, osim da se same obračunaju sa nasilnicima. Helsinški odbor za ljudska prava snimio je dokumentarni film pod naslovom Žene koje su ubile svoje nasilnike, autorke Izabele Kisić, u kom svedoče žrtve koje kaznu izdržavaju u zatvoru u Požarevcu.
Mnogo puta mi je uperio pištolj u glavu, tukao me, udarao me pesnicama, išao mi krv iz nosa, iz uha.
Počeo da me zlostavlja i seksualno, počeo kasnije da mi uzima novac, tako sam bila primorana da podižem kredite da bih mu dala izvesnu sumu koju on tražio, jer mi je pretio, imaš lepu i zgodnu ćerku, da i njoj može svašta da se desi.
Jednom prilikom je igrao i ruski rulet nadamnom, znači bilo je ono da li će metak da bude u cevi ili neće.
Među najdrastičnijim primjerima maltretiranja je i priča jedne žene koja je 7 mjeseci živjela kao u logoru. Muž joj je zaključao u kući i često joj nije dozvoljavao čak ni toalet da koristi. Druga koju je muž 60. godina prošlog veka kidnapovao iz jednog zabačenog sela i naterao da se uda za njega, nasilnog partnera ubila je posle 50 godina pakla u braku.
Meni trče komšinica po mene, ajde brzo ubiti onaj manijak sina te ga davi. Ja dođem, ono, sve se rasuo njegov doručak za stolom, a sedi dole, ne može mi učati, sav poplavio, pocrnio.
Poseban problem za ove žene je, kako ističu aktivisti nevladinih organizacija, i to što sud obično ne interesuje šta su sve preživele, tako da većina njih bude osuđena na najmanje 10 godina zatvora. Izabela Kisić napominje da bi državne institucije trebalo da promene odnos prema ženama koje su digle ruku na svoje nasilne partnere.
Ovo su žene koje jesu počinile krivično delo, međutim ove žene nisu kriminalci. One su dugo godina bile žrtve veoma brutalnog nasilja. To je za njih najgore rešenje izlaska iz tog nasilnog odnosa. Sud bi morao da uzme u obzir činjenice pod kojima su ove žene živele i to bi trebalo da bude olakšavajuća okolnost kada se njima određuje kazna.
Zlostavljane žene koje u očaju nisu vidjele drugi izbor nego da se same obračunaju sa nasilnikom, često su se pre toga obraćale raznim institucijama i okolini. U potresnim svjedočenjima neke kažu da na njihove vapaje niko nije reagovao.
Jednom priliku sam zvala policiju gdje sam naišla na začuđujući odgovor koji je bio, to morate da rešite sami međusobno, kaže mi to ne možemo ništa.
Prijavljivala sam ga par puta, znači, ali to se sve završavalo na nekim upozorenjima. Znači, on, upozoravali su ga, eto, smiri se, šta ti je, nemoj, to je prolazilo tako, dok posle mi nije zapretio, znači, ako bude još jednom čuo da sam se obratila, znači, u policiju, znam šta mi sleduje. I uvek posle tih prijava je bilo maltretiranje još samo gore.
Iako su zakoni unapređeni, najveći propust u praksi je slaba zaštita žrtava. Vanja Macanović iz Autonomnog ženskog centra upozorava da hitno treba uvesti nove mere koje bi zlostavljanim ženama dale veću sigurnost.
Da policija može odmah da iseli nasilnika iz stana, i to na 14 dana. I onda vi imate žrtvu koja je zaštićena od države. Onda država štiti žrtvu bez obzira na njenu volju. Da li ona hoće dalje da ide u krivični postupak ili neće, da li hoće dalje da produžite mere zaštite ili neće, da li hoće da ide u sigurnu kuću ili neće. A onda se žrtvi obraćaju službe za podršku i pomoć, koje dalje objašnjavaju šta su njena prava i onda žrtva može na miru, bez ikakvog uticaja tog nasilnika s kojim ona živi u istom domaćinstvu i bez toga da on sad ucenjuje ili moli za oprošte ili šta god da su mehanizmi nasilnika, ona može da donese odluku.
U Srbiji ne postoji precizna evidencija i jedinstvena statistika porodičnog nasilja, a procenjuje se da svake godine između 30 i 40 žena ubiju njihovi životni partneri. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Drama hapšenja ubice u Tuluzu i dalje traje nakon eksplozija koje je izvela policija. Ne zna se da li je napadač još uvek živ. Srbija zatražila od UNMIK-a pomoć u organizovanju izbora na Kosovu. Švajcarska je izručila Srbiji pripadnika Gnjilanske grupe koji se tereti za zločine nad civilima na Kosovu. Savet bezbednosti jednoglasno usvojio deklaraciju kojom od Sirije traži primjenu Ananovog mirovnog plana. Do kraja dana biće sunčano, temperatura od 18 do 25 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Opširni o našim temama možete čitati na internet stranicama slobodnaevropa.org. Čujemo se u 14 sati. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.